Komið sæl. Í eðlilegu árferði endur nýjum við eða framlengjum leiðtogana okkar á 4 ára fresti. Á þessu eru þó undantekningar sérstaklega undanfarin ár en alls konar uppákomur hafa orðið til þess að við höfum kosið oftar til þings en gengur og gerist. Úr einum slíkum kosningum utan hefðbundins tíma varð til nýr flokkur. Klofningsframboð úr hinum 100 ára gamla framsóknarflokki eftir að formaðurinn flækti sig illa í eitt svæsnasta hneykslismál samtíma stjórnmálasögu.
Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris?
Well,
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson stofnaði miðflokkin vorið 2017 og tók með sér dágóða klípu úr framsóknarflokknum þar sem honum hafði verið steift af stóli. En sköndulum var ekki lokið. Þó að sá sem á eftir kom hafi verið af töluvert öðrum meiði en alþjóðlegi skatta, skjóla, skjala, skandalinn. Og það var ekki her blaðamanna allan heim að rýna í leynigögn heldur bara ein manneskja með gamlan síma sem blési í flautuna vegna þess að henni ofbauð innfallega það sem hún sá og heyrði. Sá skandal gerðist bara á rólegu vetrarkvöldi í november 2018 á bar við hlið Alþingishússins. Klaustur eða þeir sem þar voru og það sem þeir sögðu, það víst ekki hægt að kenna öldurhúsunum framferði gesta þeirra, reyndist flokknum erfið lexía. Sum segja að hún hafi jafnvel verið of hörð, of erfið. En nú eru þeir 2 á þinginu, formaðurinn og þingflokksformaðurinn eftir að hafa mist frá sér hina 7, ýmist burt af þingi í kosningum eða til annarra flokka. En undanfarnar vikur hefur flokkur Sigmundar Davíðs með íslenska fákinn í forgrunni fengið byr í seglsín á ný.
Sú orðræða sem flokkurinn hefur haldið úti núna í alllanga tíð málefni innflytjenda og kannski sérilagi hælisleitenda hefur svona hlotið auki vægi í umræðinni að undanförnu og aðri flokkar svona farið að færa sig nær málflutningi miðflokksins.
Þetta Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor og sú sem hér talar heitir Sunna Valgerðardóttir og umsjónarkona þessa þáttar og það miðflokkurinn sem verður helst í dag.
Fyrir 4 árum sagði ég að við gætum og þyrftum að gera stóra hluti. Margir efuðust og sagði að það væri ekki hægt. En það var hægt og það var gert. Áður býð okkar stór vandamál. En vegna árangursins sem náðist, býð okkar nú stór tækifæri.
Svona hljómaði formaður hins nýstofnaða miðflokks skömmu fyrir alþingiskosningarnar 2017.
Mótaðu framtíðina með okkur. Settu X við M, miðflokkurinn.
Flokkurinn hlaut 7 þingmenn, tæp 11% greiddra atkvæða, sem nokkuð gott bara. Miðflokkurinn lét líka til sín taka á sveitarstjórnarsviðinu víða landið. En svo gerðist alls konar, meira það síðar, svo var kosið aftur og nú eru þeir eftir 2. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Bergþór Ólason.
Jæja, góður áhörundur, velkomnir í 70. þáttinn af sjónarslausum 50.
Oft hefur okkur nú verið leið á hálsi fyrir eitt og annað sem hefur svo verið að sanna gildi sitt síðustu misseri og vikur.
Við sjáum það bara á þegar hartnær 100 manns mæti á stjórnmálafund á Akureyri. Það segir bara, það er að aukast eftirspurn eftir umræðu alvöru stjórnmál.
Og við fögnum því að fleiri bætist í hópinn, hvort sem það er aukin mæting og þáttaka hjá okkur eða það að aðri stjórnmálaflokkar sé að sjá ljósið hver af öðrum í ákveðnum málum.
Hér heyrðum við brot úr nýjasta þætti sjónvarpslausra 5. daga, hlaðvarpi sem þingflokkur þessa bráðum 7 ára gamla stjórnmálaflokks heldur úti. En ræturnar ná enn lengra aftur eins og svo oft. En það er hálfskrítið að hugsa til þess að þetta hafi allt byrjað 2017. Það gerði það heldur ekki.
Stóra málið í þessari sögu eru þetta Panama-skjala lekin. Þar sem að kemur í ljós að Sigmundur Davíð sem að þá er formaður Framsóknarflokksins, forsætisráðherra, að eigin kona hans ef ég mann þessi sögur rétt hafi átt reikninga í skattaskjólum.
It was had an account which as I mentioned has been with the tax on the tax account.
Og upprísu þetta gríðaleg hneykslunar alda í þjóðfélaginu, það eru fjöldamótmæli á Austurvelli.
Sigmundur Gunn Lauksen and his wife are cited in the so-called Panama Papers.
Sigmundur Davíð hrökklast úr stóli forsætis ráðherra. Sigurður Ingi, varaformaðurinn, tekur við og því að ég kynnt þannig að hann ætli nú að verma stólinn fyrir Sigmund meðan að svona þar til öldunar lagi eða nýjar kosningar fari fram.
Það var nú Höskuldur nokkur sem að tilkynnti það
Já,
fyrst, held ég.
Þá kom þessi fræga Höskuldar viðvörun sem hann gekk niður stigann og hérna
Lét ljóset skínaðir
og hérna, já, þjófstartaði fórsættisráðherra að ferli Sigurðar Inga með eftirminnilegum hætti
Höskuldur, þetta, þú að tala við okkur hérna? Hvað að gera?
Reyðbúin til þess, já Mikill meiri hluti stutti Lilju Alfreðsdóttir Ég studdi hana og stiði Sigur Inga til góðra verka.
Studdi til hvers?
Í embætti ráðherra.
Sigur Inga tekur við þessi fórstisnaðara?
Já, það var niðurstaðan.
Eru þeir ekki að koma hingað til vitals við okkur?
Ég bjóst reyndar við því að þeir væri búnir að taka vital, ég bara var að rölta heim til
Þetta mín. Gerist allt saman vorið 2016 í byrjun apríl. Og hér alvöru Höskuldar viðvörun til hlustenda. Hann kemur nefnilega aftur við sögu síðar í þessum þætti. En Sigurður Ingi, hann kunni vel við sig í forsætisráðherrastólnum og fannst líklega eðlilegast að næsta skref að taka líka formannsembættið af forvera sínum, sem hann og gerði í október sama ár.
Óhætt að segja að mikil dramatík átök og klofningur hafi einkennt flokksþing framsóknarmanna sem staðið hefur alla helgina. Hápunktur þingsins var kosning formanns þar sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Sigurður Ingi Jóhannsson tókust á.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 329 atkvæði, Sigurður Ingi Jóhannsson 370 atkvæði, 5.
Þið óttastu ekki klofning í flokknum?
Nei, ég geri það ekki.
Óttastu klofning í flokknum?
Nei, ég geri það ekki. Ég held að það sem við munum leggja það miklu áherslu á.
Sigmundur Davíð yfirgaf Háskóla bíó án þess að veita fjölmiðlum viðtöl fyrstu viðbrögð hans við ósigrunum.
Sigmundur, má ég segja við nokkur orð? Viltu segja eitthvað fyrir?
Og Sigmundur Davíð strunsar út
og strunsar út og stofna
nýja flokk og það ekki hægt að segja annað en að það hefði bara gengið bærilega.
Húsfyllir var á stofnfundi Miðflokksins í Rúbrauðsgerðinni síðdegis. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, stofnandi flokksins, hélt að ræðu og lagði upp að við áherslu á að þörf væri að leita nýrra og betri leiða í stjórnmálum, ekki síst þyrt að berjast við tregðuna til að breyta frá því sem alltaf hefði verið. Vandi stjórnmálana væri ekki síst sá að menn væru hættir að þora að stjórna.
Endurskipulagningu fjármálakerfisins er að tala um að koma til móts við eldri borgara og uppfylla loforð gagnvart þeim. Og þessa heildar áallun okkar í byggðamálunum, fá landi til þess að virka sem eina heild.
Ég heiti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og oddviti Miðflokksins í Norðausturkjördæmi. Ég hef nú alltaf haft gaman af að mála og teikna og safnað ótrúlegustu hlutum, en hef nú svona reyna að halda mig meira við þetta hefðbundna eins og svo frímerkin og myndina. En ég hef líka mjög mikinn áhuga á sögu og byggingalist.
Endurskipulagning fjármála og heilbrigðiskerfa og bætt kjör aldraðra voru meðal brýnustu verka Miðflokksins þarna til að byrja með. Báknið burt, varðstaða fullveldi þjóðarinnar og svo leiðis. Það var Íslandi allt, Efling löggæslu og árið 2018 var kaflinn sem var með þeim síðustu í málefna ályktun flokksins sem hét Fólk af erlendum uppruna. Og þar stóð Á Íslandi hátt hlutfall fólks af erlendum uppruna. Stjórnvöld þurfa að tryggja að aðlögun þeirra að samfélaginu gangi sem best og koma í veg fyrir einangrun. Nauðsynlegt að endurskoða og bæta lögum útlendinga svo þau nái tilgangi sínum. Þetta var afstaða Miðflokksins til útlendinga í byrjun.
Þetta er nefnilega daldið áhugavert varðandi sögu Miðflokksins sem er nú ekki mjög löng en þá er það tvö svona rækileg hneykslismál sem að daldið svona marka bæði upphaf flokksins og svona og svo framvinduna.
Mm-hmm. Þeim nefnilega gekk alveg ágætlega þarna
Já.
Til að byrja með, náðu alveg slatta mönnum
Já.
Inn á þing. Síðan fá menn sér glas á bar sem hét Klaustur.
Já.
Hjóra upp í helvíð tíkina! Það var málið! Af hverju var lífum? Ég er að vera bræður! Af hverju er að lífum?
Og Úrverður
Þeir eru óbildismenn og ég segi bara að þetta er alveg skýrt í mínum huga
eða ofbeldismenn þeir hafa ekki dagskrárvald í íslensku samfélagi.
Úr þessu rausi verður bara algjör úlfaþyttur í öllu þjóðfélaginu. Þetta verður eitt stæðsta mál stjórnmálana bara í nútíma sögu íslenskra stjórnmála og gekk í fjölmiðlum sko mánuðum og misserum saman og flokkurinn var að mörgu leitin rúin trausti að svona miklu leiti og við honum blasti í rauninni bara þurkast út af þingi og sögu hans væri myndi vera lokið í íslensku stjórnmálum en flokkurinn hefur heldur betur náð að vinna sig út úr þeirri stöðu. Ég held raunar að hversu viðamikil viðbrögðin voru. Þess tilefnið var kallaði vissulega á hérna viðbrögð, sjálfsögð. En þau fóru svona dálítið langt þessi viðbrögð og ég held að flokkurinn hafi náð að finna ákveðna viðspyrnu í kannski svona ofsa fylstu viðbrögðunum. Mm-hmm. Það er svona þau einhver leiti unnu gegn þá markmiði sínu.
Já, og Sigmundur Davíð er nú sjaldan af baki dottinn.
Nei, hann er náttúrulega alveg ótrúlegur stjórnmálamaður ef við fylgjumst með sögu Sigmundar hvernig hann birtist inn í Framsóknarflokknum á sínu tíma, verður formaður og forsætisráðherra á nokkurar stjórnmálareynslu. Hafði vissulega sögu í flokknum gegnum fjölskyldu sína en enga reynslu sjálfur af stjórnmálaþáttöku. Hann er bara kallaður einhvern veginn inn og hérna verður formaður.
Það munaði einungis 26 atkvæðum á Sigmundi Davíð og Höskuldi að lokinni fyrri umferðinni. Úrslitin komu klukkutíma síðar. Og þegar búið var að telja atkvæðin eftir seinni umferðina var Höskuldur Þórhaldsson lístur formaður Framsóknarflokksins.
Rétt kjörinn í embætti formaðs Framsóknarflokksins er Höskuldur Þórhaldsson.
En Sigur Víman varð ekki lengi hjá Höskuldi og stuðningsfólki hans því fljótlega eftir að kjöri hans var líst yfir og hann var komin upp á svið til að flytja sigurræðu sína, tilkynnti fundastjóru að eitthvað væri að. Formaður kjörstjórnar var kallaður til skyndifundar með kjörstjórn og 10 mínútur síðar kom hann og tilkynnti að mistök hefðu verið gerð.
Og rétt kjörinn formaður í embætti Framsóknarflokksins er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Og nánast beint í stól forsætisráðherra sem er náttúrulega eitthvað ótrúlegasta ris sem að við höfum séð í íslensku stjórnmálum og svo hefur fallið verið ansi líka harkalegt sem hann hefur farið gegnum og hann alltaf rísan upp aftur og hann er stjórnmálamaður þeirra gerðar að hann er ekkit alltaf á sviðinu. Hann svona stígur fram og tekur sviðið og þá snúast málin gjarnan hann en svo á hann það til líka hverfa löngum stundum á milli.
Hann er til að mynda núna í þessari siglingu sem miðflokkurinn verður þurra á í samkvæmt skoðanakönnum. Hann er ekki rosalega áberandi umræðunni.
Nei, einmitt. Þannig að hann er rosalega áhugaverð stjórnmálamaður og auðvitað er hverfist þessi flokkur formanninn. Þetta er verk formannsins. Og þetta eru fleiri þarna, en það er nú samt held ég, þegar maður talar með flokkinn, þá sjá nú allir bara mynda sig myndi Davíð haustum á sér, sko.
Og hesti.
Og hesti, já.
Þó að Klausturbar hafi ekki lifað þetta af, gerði miðflokkurinn það svo sannarlega. Þeir sem eftir voru heldu sínu striki. Það var áfram rætt málefni eldri borgara, bænda og að lækka skatta. Ekkert gekk. Innlend matvælaframleiðsla. Íslenski kúrin, Sigmundur Davíð að úða í sig hráu hakki út í móa.
Okay.
Þriði orkupakkin, met málþóf, það þokaði slítið. Og hvað gera bændur þá? Miðflokkurinn misti frá sér alla þingmenn nema 2 í síðustu kosningum 2021 og þá breyttist tónninn all hressilega. Fólk af erlendum uppruna sem var alltaf síðasti kaflinn í málefnaskránni var færður framar og búin að skipta nafn. Hann hét núna hælisleitendur, ekki fólk af erlendum uppruna. Herðum reglurnar tökum upp eigið landamæra eftirlit. Málaflokkurinn er í algjörum ólestri. Viljum við enda eins og Danmörk, Svíþjóð eða Noregur. Og ári síðar ályktar miðflokkurinn hælisleitendur. Kerfi hælisveitenda er í ólestri á Íslandi og þarnast gaggerar endurskoðunar á borð við það sem hefur verið gert annars staðar á Norðurlöndunum. Ótækt er að Ísland verði í auknum mæli að áfangast að glæpagengja sem féfletta hælisleitendur og leggja þá í stór hættu þegar nágrannalöndin hafa mætt þessum veruleika og náð árangri. Flokksásfundur miðflokksins 2022 þá er búið að húrra hælisleitendum efst á ályktunarblaðið. Miðflokkurinn hefur einn flokka varað við afleiðingum þess að Ísland sé nánast auglýst í útlöndum sem besti ákvörðunarstaður hælisleitenda. Afleiðingar stefnuleysis í málaflokknum blasa nú við. Fjölda hjálparstöðum sem í raun eru flóttamannabúðir hefur verið komið upp og opinberar stofnanir eru í samkeppni húsnæði við borgara í húsnæðisleit. Og hvað haldið að hafi gerst? Það voru fleiri sem færðust ofar á blaðið en hælisleitendurnir. Miðflokkurinn byrjaði að hífa upp fylgið í skoðanakönnunum jafnt og þétt. Í lok árs 2021 mældist flokkurinn með 3,7% í þjóðarpúlsi, langt út af þingi. Ári síðar 5,6%, rétt hjekk inni. Í desember í fyrra 9,7%. Og nú í síðasta þjóðarpúlsi Gallup mælist miðflokkurinn með 11% af fylgi. Þetta er sama prósentutala og í fyrstu þingkostningum flokksins 2017.
Manni virðist á bara umræðunni í þjóðfélaginu undanfarnar nánast daga bara á vikur að það hafi orðið einhver umpólun í umræðunni aðkomu fólki í þessu landi og að stóru menningar átökin hér eins og víða svo sem annars staðar verði fólk á ferð, hverjir fá að koma til landsins og það virðist vera sko orðin samstaða í svona breiðum hópum stjórnmálalífs á Íslandi að það beri að herða þessar reglur en þær hafa nú verið hertar mjög ítrekkað og eru satt að segja ansi harðar en þetta er alltaf hægt að bæta þar í en manni virðist að það sé að verða sko einhvers konar nánast þverpólitísk sátt þessa herðingu og þá hefur miðflokkurinn bara einna mesta trúverðuleika allra stjórnmálaflokka í landinu í því máli.
Og í þessu samhengi er rétt að benda á að í gær mælti Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra sjálfstæðisflokksins fyrir frumvarpi sínu breytingar á lögum útlendinga. Það verður hert á skilyrðum fjölskyldusameiningar, dvalarleyfistími verður styttur og breytingar gerðar á kærunefnd útlendingamála til að hraða afgreiðslu kærumála. Þá á að fella úr lögum hið svokallaða sér íslenska ákvæði málsmeðferð hælisumsókna. Það er að minnstu kosti pláss fyrir hann í þessu flokka litrófi.
Hann hafði ekki mikið rými í íslensku stjórnmálum. Við erum ágætis hugtak sem hann notar, rými. Rými flokksins til aðtapna var orðið bara mjög þröngt.
Og í því samhengi er rétt að benda á að í morgun bárust þær fréttir að 72 manneskjur frá Gaza sem voru á lista íslenskra stjórnvalda yfir fólk sem hefur fengið dvalarleyfi hérna á Íslandi komu til Kairó í Egyptalandi seint í gærkvöld og þaðan heldur fólkið áleiðis til Íslands. Og það er komið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Og það er sömuleiðis vert að taka fram að þetta er ekki fyrsta fólkið sem að kemur hingað til Íslands á grundvelli fjölskyldusameiningar frá Gaza. En í síðasta mánuði hjálpaði hópur íslenskra sjálfboðaliða 12 einstaklingum með dvalarleyfi á Íslandi frá Gaza yfir til Egyptalands eftir að stjórnvöld höfðu ítrekkað sagt að þau gætu lítið sem ekkert gert. En það hefur nú afsannast með þessum 72 sem koma brátt til Íslands.
En bæði sjálfstæðisflokkur og breyttur málflutningur í forystu sjálfstæðisflokksins og breyttur málflutningur í forystu samfylkingarinnar hefur aukið rými miðflokksins til þess að svona leika á öllum vellinum. Þann hefur miklu frýra spil núna heldur en hann hafði áður.
Þeir virðast ekki ætla að taka enda þessir mismerkilegu tímar sem við lifum. Gangi allt smurt, verða kosningar eftir rúmt ár og það er sannarlega alveg ofboðslega langur tími í pólitík, mannsævi nánast. Svo allt getur gerst og fæst fram og tilbaka. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með þætti dagsins þar sem við Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, rindum í stöðu og sögu miðflokksins. Takk fyrir að leggja við hlustir í dag og við heyrumst aftur á morgun.